რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam edir. Hüquq müdafiəçisi sabah son sözünü deməlidir. Sabah hökm oxuna bilər. Elmar Məmmədiyarov Lüksemburqda deyib ki, böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işləməyə Azərbaycan hazırdır. İnsan haqları müdafiəçilərinin müdafiə rəsədxanasının hesabatı Bakı Avropa oyunları yaxınlaşdıqca vətəndaş cəmiyyəti QT və jurnalistlərə qarşı repressiyaları gücləndirir. Azərbaycan futbolunun veteranı şərhçi Çingiz İsmailovun 80 yaşı tamam oldu. Və Azadlıq Live-da günün sualı beynəlxalq hesabatlarla Azərbaycanda nəsə dəyişirmi? Üç cavab variantı təklif edirik. Çox şey dəyişir, az da olsa dəyişir, heç nə dəyişmir. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Hökm aprelin 22-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində onun son sözlə çıxışından sonra verilib. Prokuror ona 10 il həbs cəzası istəmişdi. İntiqam Əliyev ötən il avqustun 8-də saxlanılıb. O, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmədə ittiham olunur. Hüquq müdafiəçisi ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Həmçinin beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə heç kimin siyasi və ya ictimai fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını deyir. Qaradağ rayon məhkəməsi Müsavat Partiyasının sədr müavini Yadigar Sadıqovun vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması barədə müraciətini təmin eləməyib. Bu barədə siyasi məhbusların müdafiə komitəsi məlumat yayıb.
Məhkəmə həbsxana rəhbərliyinin təqdim etdiyi mənfi xasiyyətnaməyə görə Yadigar Sadıqovun xahişini təmin etməyib. Həmin xasiyyətnamədə deyilir ki, Yadigar Sadıqov peşmançılıq hissi keçirmir, əməyə meyilli deyil, səhərdən axşama kitab oxuyur və islah olunmayıb. Məhkəmə 2014-cü ilin noyabrında cəzasının 1/3-ünü çəkmiş Yadigar Sadıqovu bu səbəblərə görə vaxtından əvvəl azadlığa buraxmamışdı. Müdafiə tərəfi bu səbəblərin əsassız olduğunu deyir. Yadigar Sadıqov 2013-cü ilin iyununda xuliqanlıq ittihamı ilə 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Sonradan apellyasiya məhkəməsi bu müddəti 4 ilə, ali məhkəmə isə 3 il yarıma indirib. Hüquq müdafiə təşkilatları onu siyasi məhbus hesab edir. Azərbaycan hakimiyyəti isə siyasi baxışlarına görə ölkədə heç kimin həbsə atılmadığını bildirir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının tərəfdarıyıq. APA-nın məlumatına görə bunu Rusiyanın xarişlər naziri Sergey Lavrov Eho Moskvi radiosuna müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, biz ABŞ və Fransa ilə birlikdə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm Azərbaycan və Ermənistan xarişlər nazirləri ilə görüşlər keçirdik. Həmçinin hər iki ölkənin prezidentləri arasında görüşlər təşkil olunur və hesab edirəm ki, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin vaxtı çoxdan yetişib. Sergey Lavrov həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanın xarişlər naziri Elmar Məmmədyarov mayda Moskvaya səfər eləyəcək. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov isə aprelin 22-sində ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişk ilə görüşüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə qoşunların təmas xəttindəki hazırki vəziyyət, monitorinqlərin nəticələri, cəbhə təmas xəttindəki vəziyyətin gərginləşməsi və münaqişənin həlli yolları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Zakir Həsənov qeyd edib ki, təmas xəttindəki bütün şəxsi heyətə hərəkət edən istənilən hərbi obyekti dərhal məhv eləmək tapşırığı verilib. Nazir qeyd edib ki, münaqişənin yeganə həlli yolu erməni qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərini tərk etməsidir. Avropa Komissiyası aprelin 23-də Rusiyanın Gazprom şirkətinə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüb. Şirkət antimonopoliya qanunlarını pozmaqda günahlandırılır. Avropa Komissiyasının rəqabət məsələləri üzrə rəsmisi Margaret Vestager Gazpromun Estoniya, Latviya, Litva, Macaristan, Bolqaristan, Çexiya, Polşa və Slovakiya bazarlarında hökmranlıq elədiyini bildirib.
Gazprom is dominant in all these markets. In some of these markets Gazprom is
Gazprom bu bazarların hamısında hökmranlıq eləyir. Şirkət bu ölkələrdən bəzilərində vahid qaz provayderidir və Avropa Birliyinin bəyanatında Gazpromun regionda hökmranlıq imkanlarından sui-istifadə etməsinə etiraz bildirilir.
Gazprom is abusing this dominant position.
Margaret Vestager, Gazprom isə dərhal Avropa Birliyinin ittihamını rədd edib və şirkət aprelin ikisində yaydığı bəyanatda bütün beynəlxalq normalar və fəaliyyət göstərdiyi bütün ölkələrin milli qanunvericiliyinə ciddi şəkildə əməl olunduğunu bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Bakıda İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam edib. Məhkəmə növbəti iclas sabah olacaq. Elə sabah hökm oxunacağı gözlənilir. İntiqam Əliyev sabah son sözünü deməlidir. Müxbirimiz məhkəmədən xəbər verir ki, sual olundu ki, İntiqam Əliyev niyə buradadır? İstintaqın götürdüyü sənədlərin içində İntiqam Əliyevin səhhəti ilə bağlı həkimin qeydi var ki, İntiqam Əliyev mütləq həyat tərzini dəyişməlidir. Prokurorluq orqanı onun qeydinə qalaraq güclə də olsa həyat tərzini dəyişib. Bunu vəkil Cavad Cavadov, hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesində müdafiə çıxışı zamanı deyib. İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesi bugün davam edib. Cavad Cavadov deyib ki, istintaq zamanı İntiqam Əliyevə qarşı ittihamlarla bağlı ortada sübut olmayıb. Yalnız onu həbs etdikdən sonra istintaq orqanı sübutları yığmağa başlayıb. Sənədlərin ofisdən götürülməsi qanunsuz formada həyata keçirilib, bunu vəkil deyir. Bu sənədlərin aqibəti bugünə dək bizə bəlli deyil. Ona görə də müdafiəmizi yetərincə qura bilməmişik, məhkəmə araşdırması da Avropa Konvensiyasına uyğun olmadı. Bizim ən sadə vəsatətlərimiz belə təmin olunmadı. Məsələn, sənədlərdəki imzaların İntiqam Əliyevə məxsus olub-olmadığını yoxlamaqla bağlı ekspertizanın təyin olunmaması öz-özlüyündə çox şeyi əks etdirir. Statın sonu bunu vəkil deyir. Cavad Cavad da sonra bildirib ki, İntiqam Əliyevin həbsi siyasi motivlidir, onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yaxın vaxtlarda Avropa Məhkəməsi bu ittihamları darmadağın edəcək. Digər vəkil Şəhla Hümbətova müdafiə nitqində bildirib ki, ittiham tərəfinə görə qrant müqavilələri Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçməyibsə, bu avtomatik qanunsuz sahibkarlığa aiddir. O vəkil deyib ki, bu absurd düşüncədir. Qrant müqaviləsinin qeydə alınması prosedurası formal məqsəd daşıyır. Qeydə alınmırsa bu qanunsuz sahibkarlıq deyil. Nə ittiham haqqında, nə də məhkəmə prosesində ittiham tərəfi göstərmədi ki, məsələn, bu əməl İntiqam Əliyevin qanunsuz sahibkarlıq əməlidir. Vəkil müdafiə çıxışında bir daha xatırladıb ki, onlar məhkəməyə 2013-cü ilə kimi Ədliyyə Nazirliyinin saytında açıq yerləşdirilər, lakin sonradan çıxarılan qrant müqavilələrinin qeydi ilə bağlı məlumatları təqdim eləyiblər. Vəkil Elçin Sadıqov isə nitqində Troya atı filmini xatırlatdı. O deyib ki, məhkəməyə gələndə bu film yadıma düşdü. Orada sonda sərkərdə Axillesin meytini yandırmağa gedəndə bildirdi ki, vaxt gələcək deyəcəklər ki, bu sərkərdə Axillesin dövründə yaşayıb. Biz də nə vaxt, bir vaxt gələcək deyəcəklər ki, Elçin Sadıqov, Şəhla Hümbətova, Fəxrəddin Mehdiyev, Cavad Cavadov İntiqam Əliyevin dövründə yaşayıb, onun vəkilləri olublar. Növbəti proses aprelin 22-sinə təyin olunub. Həmin gün İntiqam Əliyevə hökm oxunması gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Lüksemburqda Avropa Birliyinin xarici Avropa Birliyi ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edir. O Lüksemburqda deyib ki, böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işləməyə Azərbaycan hazırdır. Elmar Məmmədyarov aprelin 20-sində Lüksemburqda Şərq tərəfdaşlığında iştirak edən ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin 6-cı görüşündə onda deyib ki, artıq regiondakı bütün münaqişələrin həllinə münasibətdə yekdil mövqe və həmrəlik nümayiş etdirməyin vaxtı çatıb. Onu da xatırladar ki, böyük sülh sazişini ABŞ dövlət katibi John Kerry keçən il təklif eləyib. Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin bu sülh sazişinə iradı, əsas iradı budur ki, bu sülh sazişində sülhün hansı prinsip əsasında həll olunacağı göstərilmir. Ərazi bütövlüyü yoxsa xalqın öz müqəddəratını həll etmə hüququ. Amerika təklif eləyir ki, əvvəl sülh sazişi imzalansın, prinsipial məsələlərin həlli sonraya saxlansın.
Böyük sülh sazişinin hazırlığı çoxları Qarabağ münaqişəsinin həllinin başlanğıcı kimi görür. Amma uzun illərdir tərəflər bu sazişlə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Münaqişənin həll olunmamasında bir-birlərini ittiham edirlər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirir ki, Azərbaycan bu saziş üzərində işə başlamağa hazırdır. Aprelin 20-sində Lüksemburqda keçirilən Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı üzrə Xarici İşlər Nazirlərinin 6-cı görüşündə çıxış zamanı Elmar Məmmədyarov bir daha böyük sülh sazişindən danışıb. Nazir bildirib ki, Azərbaycan bu saziş üzərində işə başlamaq, regional sülh və sabitlik gətirmək üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təkliflərinə razılığını dəfələrlə ifadə edib. Mayın 12-sində Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunmasından 21 il ötür. Atəşkəs haqqında razılaşma 1994-cü ilin mayın 8-də Bişkekdə imzalanıb, 4 gün sonra qüvvəyə minib. Atəşkəs sazişindən sonra tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakı ilə hazırlanacaq böyük sülh sazişinə imza atmalı idilər. Ancaq 20 ildən çox müddətdə Minsk qrupunun iştirakı ilə aparılan danışıqlar səmərəsiz qalıb. Azərbaycanla Ermənistan işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında 7 rayonun geri qaytarılması ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin liderləri Azərbaycan və Ermənistanı bu sazişi imzalamağı tezləşdirməyə çağırırlar. Hələ 2014-cü ilin noyabrında prezidentlərin Fransa görüşündə prezident Fransa Hollande böyük sülh sazişi üzrə hazırlıq işlərinin başa çatdığını xatırlatmışdı. Azərbaycan tərəfi bu ilin fevralında böyük sülh sazişi ilə bağlı işçi qrup yaratmaq təklifini verdi. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyir ki, Ermənistan böyük sülh sazişinə hazırlığı yubatdığı kimi işçi qrupun yaradılmasına da əngəl yaratdı.
Azərbaycan öz razılığını bildirdi ki, münaqişənin müxtəlif aspektlərinə aid olan məsələlər işçi qrupları çərçivəsində müzakirə oluna bilər. Hətta bu prosesdə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da öz təklifini verə bilərlər. Və bu proses təbii ki, müəyyən bir vaxt çərçivəsi dövründə olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən Ermənistan tərəfinə səfər edildi və Ermənistandan bu kimi məsələlərə böyük sülh sazişi və böyük sülh sazişini dəstəkləmək və irəli aparmaq üçün işçi qrupların yaradılması məsələsinə qəti şəkildə negativ cavab verildi və bu da bir daha Ermənistanın danışıqlar prosesində destruktiv siyasət yürütməsinin bariz təcəssümüdür.
Rəsmi İrəvanda böyük sülh sazişinə hazırlıqları yubatmaqda eyni ilə Azərbaycanı ittiham edir. Bəs tərəflərə razılığa gələ bilmək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq üçün daha neçə il gərəkəcək? Politoloq Ərəsin Oruçlu düşünür ki, indiki vəziyyətdə həm Azərbaycana, həm də Ermənistana Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsi sərf edir.
Nəzakətli diplomatik bəyanatlar verirlər, özəllikli münaqişənin həllinə hazır kimi göstərirlər. Və danışıqlar aparırıq, müzakirə edirik. Amma əslində isə sabotaj eləməklə məşğuldurlar. Və bu barədə Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətlərinin ən gözəl, ən uğurlu, ən etibarlı partnyorları özləridirlər. Çünki hər iki tərəfin marağı bunu tələb edir.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının Siyasi Məsələlər və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Maks Vordisin fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yalnız tərəflərin siyasi iradəsindən asılıdır. Vordis 2013-cü ilin sonlarında Azadlıq Radiosunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə mani olur sualını belə cavablamışdı.
Münaqişənin həllini bütün tərəflər üçün xeyirli olduğunu siyasətçilər özləri anlaya bilsələr, eləcə də xalqa izah eləsələr, nəyəsə nail olmaq olar. Dondurulmuş və ya həllib ləngiyən münaqişəni tezliklə həll etməyin vacibliyini anladıqda və ya bunu həqiqətən istədikdə nəticə ola bilər. Əks halda proses ləngiyəcək.
If this is not understood, then I'm afraid that things will go very slowly.
Böyük sülh sazişində Dağlıq Qarabağın yekun status, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin gələcəyi barədə prinsiplər əksini tapmalıdır.
Böyük sülh sazişi ətrafında baş verənlər barədə reportajı dinlədiniz. Bu arada Bakı Avropa oyunları ərəfəsində İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsədxanası adlı təşkilat yeni hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda Avropa oyunları qabağı repressiyalar artır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı Avropa oyunları yaxınlaşdıqca vətəndaş cəmiyyəti QT və jurnalistlərə repressiyalar güclənib. Bunu İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsədxanası aprelin 21-də yaydığı hesabatda bildirir. Hesabat simvolik olaraq qanunsuz saxlanmış 8 insan haqları müdafiəçisinin işini nəzərdə tutur. Eləcə də müstəqil səslərin susdurulmasına yönəlik bir sıra qanunvericilik dəyişiklikləri barədə detallı məlumat verir. Bu hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Leyla və Arif Yunuslar, Hilal Məmmədov, Anar Məmmədli, jurnalistlər Xəzici İsmail, Rauf Mirqədirovdur. Hesabatda İsveçrə səfirliyində gizləndiyi bildirilən Emin Hüseynov barəsində də ayrıca bilgi yer alıb. Müstəqil QT-lərin liderlərindən çoxu həbs olunub, onların saxlanma şəraiti yaxşı deyil. Leyla Yunus və İntiqam Əliyev kimilərinin səhhətinin pisləşməsi ciddi narahat yaradır. Bunu təşkilatın baş katibi Gerald Stabirok deyib. Bu ilin yanvarında Rəsədxananın fakt araşdırıcı missiyası Bakıda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarla görüşüb. Hakimiyyətə dəfələrlə müraciət olunsa da nümayəndə heyətinin həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri ilə görüşünə icazə verilməyib. Son 2 ildə keçmiş Sovet Respublikalarının çoxunda aşırı repressiv siyasət qəbul olunmaqla vətəndaş cəmiyyətinə hücumlar sərtləşib. Bu siyasətə Rusiyada qəbul olunmuş qanunlar rəvac verib. Paradoksal olaraq bu siyasətlə yanaşı böyük ölkələr böyük tədbirlər keçirməklə beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmağa çalışırlar. 2014-cü ildə Belarus Dünya Xokkey Çempionatına, Rusiya Soçi Qış Olimpiadasına ev sahibliyi edib. İndi eyni hal Azərbaycanda baş verir. 2015-ci ilin iyununda Avropa oyunları keçiriləcək. Dünya ictimaiyyəti bu fürsətdən istifadə edib insan haqları pozuntuları və Azərbaycanda bu hüquqları qoruyan insanlar və təşkilatlarla bağlı narahatlığı hakimiyyətə çatdırmalıdır. Qurumun yaydığı press relizdə belə deyilir. Press relizdə daha sonra deyilir ki, ümid edilir ki, Avropa oyunlarına qatılan ölkələrin liderləri bu fürsətdən yararlanıb, Azərbaycanda insan haqlarının durumunu pisləyəcəklər. Bu səbəbdən onlardan rəsmi şəkildə xahiş edirik ki, açılış mərasimində iştirakları üçün şərt qoysunlar. Həbsdə olan bütün hüquq müdafiəçiləri azadlığa buraxılsın. Bunu təşkilatın rəhbərlərindən olan Sohar Belhassen deyib. Bu təşkilat haqda da məlumat verək ki, bu təşkilat İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsədxanası adlı bu təşkilat 1997-ci ildə yaradılıb. Təşkilat Ümumdünya İşgəncələr Əleyhinə bu təsisçilərdən biri Ümumdünya İşgəncələr Əleyhinə təşkilatdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda yəqin ki, çoxlarını neftin qiyməti maraqlandırır. Bir qısa məlumat da deyim. Lukoil şirkətinin prezidenti Vaqif Ələkbərov deyir ki, neftin qiyməti dibə çatıb. RİA Novosti agentliyinin məlumatına görə Vaqif Ələkbərov aprelin 21-də deyib ki, Rusiyada neft istehsalı sabitləşir, yaxın perspektivdə isə azala bilər. Ancaq Arktikada istehsal işə düşdükcə Rusiya yenə neft istehsalında önə çıxacaq. Və əsas odur ki, Azərbaycan üçün maraqlı olan odur ki, Vaqif Ələkbərovun fikrincə neftin qiyməti ən azı yaxın vaxtlarda daha bundan aşağı düşməyəcək. Verilişimiz davam edir. Azərbaycan futbolunun veteranı şərhçi Çingiz İsmailovun 80 yaşı tamam oldu. Çingiz İsmailov deyir ki, o böyük futbola küçə futbolundan gəlib.
Azərbaycan futbolunun veteranı, uzun müddət idman şərhçisi olmuş Çingiz İsmailov 80 yaşını qeyd edir. Veteran futbolçu deyir ki, həyatının 80 ilinin 60 ilini futbola həsr edib. Futbol karyerasında 1955-ci ildən başlayıb. Futbol karyeranızda ən çox yadda qalan nə olub sualına, 1966-cı ildə Neftçinin SSR çempionatında bürünç medal qazanması deyir. Bəs veteran futbolçunun Azərbaycan futbolunun bu günü ilə bağlı fikirlər necədir?
Müstəqillik dövründə Azərbaycanın milli komandası var. Avropa, dünya çempionatlarında, Çempionlar Ligasında, Avropa ligalarında çıxış edirlər. Mənim arzum olur ki, bizim komandalar bu turnirlərdə də uğurla çıxış etsinlər. Komandalarda legionerlərin çox olmasından bir o qədər dileklənirəm. Xüsusilə yerli futbolçulara əsasiyyətdə az yer verilir. Ona görə də bizim milli komandamız hazırda işlərlər nəticəni göstərmir.
Niyə Azərbaycan futbolu vəziyyətdədir sualına isə belə cavab verir.
Bütün klublarda uşaq futbol məktəbləri açılır, futbol akademiyaları var. Amma bu uşaqlar da axıra çox maraqlananlar azdır. Ölkənin milli komandalarındakı hər yaş qrupunda 25-30 maksimum futbolçu əsas götürülür. Və yerdə qalan futbolçuları itib batırlar. Bu uşaqların əksəriyyəti xəyalçı ki, uşaq futbol məktəblərini qurtarırlar. Onların aqibəti heç kəs maraqlandır. Uşaqlar komanda olmadığında futbolla bir dağılaşırlar. Dedən böyük problemlərimizdən də biri də stadiona tamaşaçılarımız az gəlməsidir. Mənə deyirlər ki, televizor var, kompüter var, cəmat gəlmir. Mən soruşuram, mən Almaniyada, İtaliyada, Türkiyədə kompüter, televizor yoxdur. Niyə onların stadionları dolu olur, hani bizimkilərdə maksimum 200-300 nəfər olur.
Çingiz İsmailov uzun müddət futbol şərhçisi olub. Bu sualə bağlı fikirləri belədir.
İxtisaslaşma yoxdur. Ləhcə ilə danışırlar. Mən de radio televiziyaya gələndə birbaşa məni efirə buraxmırdılar. Aylarla stadionda oturub səsimi mikrofona yazırdım. Qulaq asırdılar, səhvləri deyirdilər. 3-4 aydan sonra məni radioya, araz proqramı ilə reportaj aparmağa icazə verdim. 3-4 aydan sonra isə ekrana buraxdılar. Bir şəhçi oyunun əvvəlində deyir ki, bizi futbolçularımız, azarkeşləri bizi qələbə ilə sevindirəcəklər. Amma oyunun axırında deyir ki, ilahi bu oyununa bax qutaracaq ki, bir avro olmayaq.
Bugün özünə olan münasibət haqqda isə bunları deyir.
Veteran kimi tədbirlərə dəvət edirlər məni. İstər Neftçi komandası olsun, istərsə də AFFA. Bu yaxınlarda da mənə gecdə olsa fəxriyyat verdilər Azərbaycan bədən tərbiyyəsi və idman xadimi prezidentin qərarı ilə. Əsas odur ki, xalq yaddan çıxar. Elə gün olmur ki, tanımasınlar, soruşurlar. Sən plan kəssən, o adam mənəm.
Bu Azərbaycan futbolunun veteranı, Azərbaycanın məşhur şərhçisi Çingiz İsmailovla söhbət idi. Onun bu günlərdə 80 yaşı tamam oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın adı hallanan daha bir hesabatı yayılıb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi dünyada ən çox senzura olan 10 ölkənin adını açıqlayıb. Onların fikrincə bu 10 ölkə bunlardır. Bunlar arasında Azərbaycan da var. Demək, birinci yerdə Eritreyadır, sonra Şimali Koreya, Səudi Ərəbistanı, Efiopiya, Azərbaycan, Vietnam, İran, Çin, Myanmar və Kuba. Göründüyü kimi jurnalistleri müdafiə komitəsinin hesabatına görə dünyada ən çox senzura olan 10 ölkədən biri də Azərbaycandır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bütün bu hesabatlara, tənqidlərə Azərbaycan hökumətinin reaksiyası nədir? İlk Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycana qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasında bədnam qonşularımızın da təsiri var. Trendin məlumatına görə bunu Prezident Administrasiyası İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin Siyasi Araşdırmalar və Analitik Təhlil Sektorunun müdürü Fuad Axundov deyib. O deyib ki, kim nə istəyir yazsın, biz heç kimdən çəkinmirik. İndi isə Qərb mətbuatının icmalına keçirik. İranın nüvə proqramının monitoringi üzrə saziş icra olunana da çox şey baş verə bilər. Ancaq bu saziş Azərbaycanı diplomatik baxımdan çətin duruma salır. Bunu Eurasianet.org saytında Avropa Parlamentində Sosialistlər və Demokratlar qrupunun siyasi müşaviri Eldar Məmmədov yazır. İran 6 dövlətlə aprelin 2-sində ilkin razılaşma əldə elədi, yekun saziş iyuna dək əldə olunmalıdır. Müəllif yazır ki, nüvə sazişinin Qərblə İranın mümkün yaxınlaşmasının Bakı üçün üstünlükləri və eyni vaxtda çatışmazlıqları var. Müsbət tərəf odur ki, nüvə sazişi silahlı münaqişə riskini dramatik şəkildə azaldır. İstənilən münaqişə Bakının enerji infrastrukturunu İranın zərbəsi altında qoya bilərdi. Eləcə də İrana sanksiyalar qaldırılarsa, azərbaycanlı sahibkarlar üçün yeni ticarət və turizm imkanları yaranır. Ancaq Qərblə İranın yaxınlaşması İlham Əliyev administrasiyasını diplomatik komfort zonasından çıxar olur. İndiyədə Azərbaycanlı diplomatlar və lobbistlər Azərbaycanın qərb yönümlü olmasını önə çəkirdilər, İrana qarşı əhəmiyyətindən bəhs edirdilər. Müəllif mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanın statusunu salmasına diqqət çəkir və yazır ki, bu qərbin Bakıya dair səbrinin tükəndiyini göstərir. Qərblə İran yaxınlaşsa, Bakı Qərbin insan haqları tənqidlərindən yaxa qutara bilməyəcək. Qərb daha Bakının Tehranla siyasi İslamın nüfuzuna dair mübahisələrində tərəfini saxlamaya bilər. Müəllif yazır ki, İranla dünya gücləri arasında saziş uzun müddətli perspektivdə Azərbaycanın xeyrinədir, ancaq bunu Əliyev administrasiyası barədə demək olmaz. New York Times qəzeti İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin məqaləsini dərc eləyib. Müəllif bu ay İsveçrədə mühüm irəliləyiş əldə olunduğunu, çərçivə sazişi imzalandığını vurğuluyor. Ancaq gözlənən nüvə sazişini möhürləmək üçün daha çox siyasi iradə gərəkdir. İran xalqı prosesə ləyaqətlə qatılmaqda qərarlıdır. Birləşmiş Ştatlar və Qərb müttəfiqləri əməkdaşlıq və qarşıdurma, danışıqlar və publikaya işləmək, razılaşma və məcbur etmə arasında seçim etməlidir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif New York Times qəzetində yazır. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.